Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Huwebes, Anuwebe ng Setyembre. Ilang lugar sa New South Wales nilugan na ang restriksyon. Mga pulis i-deploy para mapigilan ang hindi otorisadong pagbiyahe sa Regional Victoria. ACT nagdeklara ng mga pagbabago sa paggamit ng check-in CBR app. At sa Queensland, walang naitalang mga bagong kaso. Detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,405 na panibagong kaso ng coronavirus sa New South Wales at 5 ang namatay. Simula Lunes, magluluwag na ang mga restriksyon sa ilang lugar sa New South Wales matapos makamit ng estado ang 70% ng double vaccination target ayon kay Premier Gladys Berejiklian. Tatanggalin na ang stay-at-home order at pwede nang tumanggap ng hanggang 5 bisita sa bahay basta't lahat ay bakunado. Papayagan na ding magbukas ang mga hospitality venues, mga tindahan, sporting facilities at personal services kabilang ang mga hairdressers at nail salons. Kailangan pa ding sundin ang 4 square meter rule. Simula 11 ng Setyembre, tatapusin na din ang lockdown sa ilang lugar ng regional New South Wales na walang naitalang bagong kaso sa loob ng 14 na araw. Samantala sa Victoria, nagtala ng 324 na panibagong kaso ng coronavirus ang estado. 107 sa mga ito ay konektado sa kasalukuyang outbreak. Magdi-deploy naman ng mas maraming pulis para mapigilang bumiyahe ang mga taga-Melbourne sa regional areas sandaling matapos ang lockdown sa September 9. Pagmumultahin ng hanggang $5,500 ang sinumang lalabag at hindi otorisadong babiyahe sa regional Victoria. Samantala, nagtala ng 15 panibagong kaso ang Australian Capital Territory at 8 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Nagkakaroon din ng mga pagbabago sa paggamit ng check-in CBR app kung saan makakatanggap na ng push notifications ang sinumang nag-check-in sa mga exposure sites. Dagdag dito, pwede na rin gamitin ang card na may QR code para mag-check-in kung sakaling walang smartphone. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Claudette Centeno para sa SBS Filipino.